Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краінаў АБСЕ для вывучэння абставінаў смерці Алега Бібеніна. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс. Аляксандр Мілінкевіч заявіў, што вызначыцца са сваім удзелам прэзідэнцкай кампаніі пасля абвяшчэння даты выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў выбуху ва Ўладзікаўказе ўзрасла да 17 чалавек, параненыя 122, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ Паўночнай Асетыі. Згодна з распаўсюджанай інфармацыяй, ля ўваходу на цэнтральны рынак выбухнуў аўтамабіль. Магутнасць выбуховай прылады склала каля 30 кілаграмаў у трацілавым эквіваленце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расія распачаў крымінальную справу паводле артыкулу «Тэракт». Тэрыторыю вакол рынку і прылеглыя да яе вуліцы ачапілі міліцыянты. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сказаў з гэтай нагоды.
Наш общий долг – бороться с этими преступлениями, с этими преступниками. И мы очень рассчитываем на то, что прежде всего мусульманское население России внесет в эту борьбу решающий вклад.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў намер хрысціянскага святара з Флярыды Тэры Джонса публічна спаліць Каран дэструктыўным і небяспечным трукам, які можа дапамагчы Аль-Каідзе ў вярбоўцы новых тэрарыстаў-смяротнікаў, а тыя ў сваю чаргу будуць выбухаць сябе ў ЗША і ў Еўропе. Абама таксама звярнуўся да Джонса з просьбай адмовіцца ад сваіх планаў яшчэ і таму, што гэта можа выклікаць чарговую хвалю гвалту ў Афганістане і Пакістане. Раней Тэры Джонс заявіў, што не збіраецца адмаўляцца намеру і спаліць некалькі асобнікаў Карану ў 9-ю гадавіну тэрактаў ЗША 11 верасня 2001 году. Еўрапарламент прыняў сёння рэзалюцыю, якая заклікае Францыю неадкладна спыніць дэпартацыю цыганоў. У мінулым месяцы правацэнтрысцкі ўрад Францыі распачаў з ініцыятывы прэзідэнта краіны Нікаля Сарказі масавую дэпартацыю жыхароў нелегальных цыганскіх лагераў. На сённяшні дзень у Балгарыю і ў Румынію былі дэпартаваныя каля 1000 чалавек. Парыж матывуе гэта вялікай колькасцю злачынстваў, якія здзяйсняюць чальцы цыганскай грамады. Брусэль, аднак, указвае на тое, што дэпартаваныя асобы з'яўляюцца грамадзянамі Еўразвязу, а таму санкцыі за здзейсненыя злачынствы павінны прымяняцца да іх індывідуальна, гэтак жа, як і да грамадзян Францыі. Служба бяспекі Украіны распачала сёння крымінальную справу супраць дырэктара Львоўскага музею паводле абвінавачання ў намеры рассакрэціць дзяржаўныя таямніцы. У апублікаванай заяве СБУ гаворыцца, што Руслан Забілы, які кіруе музеем, прысвечана ахвярамі савецкай і нацысцкай улады ў заходняй Украіне, нелегальна збіраў матэрыялы, што змяшчалі дзяржаўныя таямніцы, і збіраўся перадаць іх трэцім асобам. Сам Забілы сцвярджае, што ўсе сабраныя ім матэрыялы з'яўляліся публічнымі на момант іх паступлення ў архівы музею. Папярэдні прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка рассакрэціў тысячы гістарычных дакументаў з архіваў КДБ. Пры новай украінскай адміністрацыі, аднак, гэтая палітыка была згорнутая. Іранскія ўлады заявілі аб намеры вызваліць аднаго з трох амерыканцаў, абвінавачаных у шпіянажы, паведамілі прадстаўнікі афіцыйнага Тэгерану. Прэсавы сакратар іранскага міністэрства культуры паслаў журналістам тэкставае паведамленне, у якім запрасіў іх сабрацца ў нядзелю ў гатэлі, дзе раней праходзіла сустрэча зняволеных з бацькамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце